Sarlavha. Rossiyada tovushdan tez uchar yo'lovchi samolyoti prototipi yaratilmoqda. Rossiyada tovushdan tez harakatlanuvchi yangi avlod yo'lovchi samolyoti prototipi ustida ish olib borilmoqda. Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi rahbari Vadim Badeha TASS agentligiga bergan intervyusida loyiha amaliy jarayonga o'tganini ma'lum qildi. Hozirda ishlar konstruksiya va detallar ustida olib borilmoqda. Mutaxassislar bunday laynerlar kelajakda aviakompaniyalar uchun katta qiziqish uyg'otishini ta'kidlamoqda.